Roma, mokapo ya misato.
Bongo, bayuda baleki bikolo mosusu na nini? Toko katisa nzoto ezali na ntina ya solo. Ezali tina mingi penza na makambo nyonso. Likambo ya liboso, Nzambe apesaki maloba na ye na bamboko ya bayuda. Kasiboni, atako bato mosusu na kati na bango baboyaki kotosa Nzambe. Bongo Nzambe akoboya kokokisa elaka na ye. Ata mokete, Nzambe asengeli komona na moto ya solo, ata bato nyonso bamonani lokuta. Lokola ekomama na mikanda.
Makambo iyo olobaka esengeli kolakisa ete ozali bosembo. Bongo, soki basambisi yo, osengeli kolonga.
Kasi, tolo banini soki makambo ya mabe oyo tosalaka ezali kolakisa polele ete Nzambe azali moto ya bosembo. Toloba ete Nzambe azangi bosembo tango apesaka biso etumbu. Azali kotuna lokola moto nyonso atunaka. Ata mokete. Po soki Nzambe azangaki bosembo, ndenge nini akokaki kosambisa bato ya mokili. Kasi, soki mabe na ngai emonisaka penza polele makambo ya solo ya Nzambe, pe epesaka ye lokumu. Po na nini Nzambe asengeli kopesa ngai etumbu lokola moto ya masumu? Bongo. Po na nini tolobaka te ete, tosala makambo ya mabe po mabe yango esuka malamu? Bato mosusu batiolaka ngai, pe bapanzaka sango ete ngai moto na lobaka boye. Nzambe akopesa bato wana etumbu, lokola ekoki na bango. Kasiboni, biso bayuda toleki bato mosusu? Ata mokete. Nasina lakala ete, ata bayuda, ata bato ya bikolo mosusu, bango nyonso bazali bawumbu ya masumu. Lokola ekomama na mikanda.
Moto ya bosembo azali te. Ata moko te. Ata moto moko te azali na mayele. Ata moto moko te alukaka Nzambe. Bato nyonso bapesi Nzambe mikongo. Babeba ndenge moko. Moto oyo asalaka malamu azali te. Ata moko te. Basalelaka mingongo na bango mpona kobomisa bato. Lolemo na bango mpona kokosa baninga, maloba na bango ezali lokola nsoi ya nyoka. Bayebi kaka kofinga pe kotomboka. Bakendeke mbangu mpona koboma bato, babebisaka bato pe bamonisaka bango pasi. Bayebi nzela ya boboto te, babangaka Nzambe ata mokete.
Makambo wana ekomama na mikanda ya Nzambe. Bongo toyebi ete etali ba oyo basengeli kotosa mibeko. Ekomama boye. Po moto moko akoka komilongisa te, pe eyeba na penza ete bato nyonso bamemi ngambo na miso ya Nzambe. Yango wana, ata moto moko te akoki kokoma bosembo na miso ya Nzambe, po asalaka makambo mibeko etindaka. Pamba te, mibeko ezali bobele po na kolakisa bato ete basalaka masumu. Kasi sikoyo, Nzambe asi alakisi ndenge akomisaka biso bato ya bosembo na miso na ye. Alakisi yango po na mibeko te. Nzoka nde mibeko pe basakoli ya Nzambe balobaki yango. Nzambe akomisaka bato bosembo na miso na ye, soki batieli Yesu Kristo mitema. Asalaka boye po na ba oyo nyonso bandimeli Yesu Kristo. Pamba te bango nyonso bazali ndenge moko. Bato nyonso basali masumu pe bazangi lokumu oyo eutaka na Nzambe. Bakoki komisalela te. Kasi bobele po na bolamu na ye, Nzambe akomisi bango bosembo, po Yesu Kristo ayeli bango bonsomi. Nzambe atiaki Yesu Kristo po bato bazwa bolimbisi ya masumu na liwa na ye, po na bondimi. Asalaki boye, po na kolakisa bosembo na ye. Na tango ya kala Nzambe akatelaki bango etumbu po na masumu te. Azalaki kokanga motema. Kasi alakisi bosembo na ye sikoyo. Po emona na ete azalise moto ya bosembo, pe akomisa ba oyo nyonso bandimeli Yesu bato ya bosembo. Bongo, tina ezali po bato bamikumisa, ata mokete. Epekisami po na nini? Po batosaka mibeko? De, kasi po bazali kaka kondima. Pamba te biso toyebi ete, moto akomaka bosembo na miso ya Nzambe po na bondimi na ye, kasi ezali te po atosaka mibeko. To Nzambe azali bobele Nzambe ya bayuda? Azali pe Nzambe ya bikolo nyonso te? Azali pe Nzambe ya bikolo nyonso. Pamba te, Nzambe azali se moko. Alingi kokomisa bayuda bosembo na miso na ye, po na bondimi na bango. Akosala pe ndenge moko po na bato ya bikolo mosusu, bobele po na bondimi na bango. Likambo wana elakisi ete bondimi ezali kokomisa mibeko eloko ya pamba, ata mokete. Kasi elakisi ete mibeko ezali na ntina.